středověkého umění, metodologie oboru, muzeologie, otázka státní identity. Tak to jsou některá z témat Mileny Bartlové, historičky umění z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše původní specializace je medievalistika a tomu odpovídá i váš první hudební výběr. Je to tak?
Ano, to byla nahrávka gregoriánského zpěvu z kláštera Santo Domingo de Silos a já jsem ji sem vybrala proto, aby se tou hudbou možná názorněji, než si to uvědomujeme mnohdy u výtvarného umění nebo jiných památek, trošku jako přiblížilo posluchačům, jak moc cizí svět ten středověk je. On je sice náš, my máme pocit, že jako je tady nějaká jasná kontinuita, ale z mnoha úhlů pohledu, a ta hudba právě je jeden z nich, je jasně vidět, že to je nějaká úplně jako cizí kultura a výpravy za ní jsou vlastně takové jako trochu antropologické.
Středověkem se ale dnes nějak zvlášť zabývat nebudeme, protože se teď věnujete spíš jiným tématům. Jak to přijde, že se medievalista začne zabývat třeba otázkou národní identity ve 20. století v současnosti a do toho přednáší na UMPRUM?
Tak to přijde tak, že je ta medievalistka taková neskladná osoba. Já jsem, dneska už je to opravdu mnoho let, více jak 30, se aktivně profesionálně zabývala tím středověkým uměním a úplně taková ta nejjednodušší rodina je, že člověka to přece jenom už trošku přestane bavit, když má takovou nějakou otevřenou a zvídavější povahu. Ale k té identitě jsem se dostala tak, národní identitě, jsem se dostala tak, že někde uprostřed, možná ještě dřív té mojí medievalistické kariéry, jsem zjistila, že byly to právě dějiny umění a dokonce dějiny středověkého umění, které se významně podílely na konstrukci toho, co dnes považujeme za naši českou národní identitu, která právě není jako něčím přírodně daným a ty dějiny umění a právě dějiny středověkého umění, což je poměrně zvláštní věc, taková trochu nečekaná původně, se ukázaly být jako strašně důležitým nástrojem. To téma samo, já jsem ho potom shrnula do knížky v roce 2009 a je to knížka, která dokonce byla přeložena do němčiny, protože jako ten zájem o tenhle ten úhel pohledu nějak není jenom zdejší.
Ostatně tématem identity se zabýváte i v samostatné kapitole ve knize Pravda zvítězila, která je o husitství a výtvarném umění, vyšla před 3 lety. Další práce na tento způsob už následovat tedy nebude.
No, další medievalistická práce už opravdu ze mě nevypadne. Ta kniha Pravda zvítězila, to jsem tak jako shrnula to, co si myslím, že jsem přinesla nějak jako nového, řekněme, v tom oboru. Já jsem se potom soustředila dost právě na otázku národní a státní identity, což bohužel do dneška mnozí považují za to též u nás. A přitom právě jsem se zabývala tím, snažila jsem se ukázat, že to jsou jako dvě odlišné věci, právě když se na ně díváme jako na nějak zkonstruované. A pardon. A snažila jsem se nějak předejmout to, že budeme mít to letošní výročí. Proto jsem se podílela s dalšími lidmi, s velkým kolektivem na té výstavě Budování státu. Potom jsem k tomu ještě udělala nějakou malou konferenci, z které vyšly příspěvky. Snažila jsem se prostě jako nějak se k tomu postavit, nějak něco k tomu říct, co by mělo smysl, tak říkajíc, jak se říká hloupě, k té diskuzi veřejné. Bohužel moje síly nejsou takové, nepodařilo se mi to, takže vlastně i tohleto téma trošku dneska už asi budu nechávat stranou a letos se snažím pokud možno vyhýbat.
My se ale k tématu československé identity ještě vrátíme, budeme se mu věnovat samostatně. Teď by mě ale zajímalo, čemu se věnujete teď. Dalo by se to nazvat sledováním dějin oboru?
Přesně tak, já jsem jak jsem říkala, jako už před nějakým časem zjistila, že dějiny umění nejsou tak jenom jako, že leží a běží, ale že je to nějaký, jaksi, nějakým způsobem konstruovaný diskurs. A od toho jsem se dostala k tomu, že teď mám dokonce na to jako státní podporu, grant. Snažím se vyzkoumat a sepsat dějiny českých dějin umění. Momentálně pracuji na té první části českých dějin umění druhé poloviny 20. století. Momentálně pracuji na první části 1945 až 70. Uvidíme, zda se to podaří a zda potom bude možné navázat tím potenciálně dalším dílem, který by byl 1970 až 95.
Čtvrtstoletí jednoho oboru, to je přece jenom poměrně široké téma. Od čeho začít?
Ano, je třeba začít od toho, jak si vymezíme ten obor, když se zabýváme jeho dějinami. Já jsem si vytvořila takovou nějakou mapu, podle které ten obor sestává z diskurzu, biografických příběhů a institucionálních dějin. A jak to potom se napíše do nějakého lineárního textu, to se ještě uvidí. A snažím se, jak se tím zabývat, takhle z více stran najednou. Chci jenom k tomu podotknout, že jsem s údivem zjistila, že to vůbec není banální záležitost a že když bychom hledali srovnatelné publikace z jiných evropských zemí, tak je vlastně nenajdeme.
A v plánované druhé části, pokud to takto můžeme říci, se chcete věnovat období vlastně od těch 70. let, včetně 70. let dál, čili řekněme zjednodušeně od normalizace, dál, jak to vypadalo v oboru dějin umění u nás, respektive ještě v Československu. A vy jste na katedře dějin umění na Univerzitě Karlově studovala, ano. Byť to bylo dálkově v 80. letech. Budete potom čerpat i z této zkušenosti?
No, nikdo nemůže se odříznout od své zkušenosti. Když člověk se snaží pracovat na nějakém historickém tématu z nedávných soudobých dějin, tak mu nezbývá nic jiného, než si jaksi vědomě neustále připomínat tu svoji pozici, z které to téma studuje a pozoruje. A já mám takový jako dojem, že možná přece jenom bude mít smysl pokračovat té práci i v těch pro ta 70. a 80. leta a potom začátek 90. To je stejný zvrat jako na tom začátku, že jo? A to proto, že já jsem sice vystudovala 80 až 83 Pražskou katedru dějin umění Filozofické fakulty, ale pouze dálkově, protože jsem z kádrových důvodů nesměla studovat normálně a byla jsem celou dobu tak jako typická příslušnice šedé zóny. To znamená, jako, že jsem měla zaměstnání, neumývala jsem okna, ale zároveň jsem prostě nesměla lecos a tak. Takže si myslím, že pokud jsem si toho vědoma, a to je důležitý, pokud jsem schopna to nějak jako sebereflektovat, takže by to mohla být docela výhodná pozice pro psaní těch dějin normalizace a začátku 90. let, protože přece jenom mám vlastní zkušenost toho, jak ta společnost fungovala tehdy. Co bylo samozřejmé, byť se o tom nemluvilo. Jo? A to někdy to vidím, že těm mladším kolegům chybí, mnozí to považují za přednost. Že bez té osobní zkušenosti teprve vůbec lze historicky bádat. Já se domnívám, že když si, jak si je člověk vědom té pozice, takže je tady šance naopak to využít k lepšímu. Uvidíme.
Takže k tomu přistupujete, možná bychom mohli říct šaldovsky, že vlastně vás zajímá ten vklad, ta subjektivita, to zaujetí pro tu věc a nakonec i ta osobní zkušenost, která vás přivede k tomu, že se dějinami toho oboru začnete zaobírat podrobně?
No, jako šaldovská pozice a osobní zaujetí, to jsou věci, které jsou mě opravdu hodně vzdálené. Já se opravdu spíš pohybuju na takové té postmoderně chladné rovině diskurzu, konstruktů a tak podobně. Prostě je mě to blížší, tenhle ten přístup.
Přesto, když ale říkáte, že nějak zužitkujete tu zkušenost, kdy jste na katedře dějin umění studovala, byť tedy s problémy a jenom distančně, tak tam to zaujetí prostě je a když ti mladší kolegové třeba mají pocit, že pro ten chladný přístup, jak to tady říkáte, že ho spíše zastáváte, je potřeba, aby člověk s tím neměl společného nic.
Tak... No, to, co říkáte, je právě to téma té sebereflexe, té možnosti, do jaké míry je opravdu vůbec možné. Hmm. Jo, do jaké míry to není jenom nějaké prohlášení, že já uvažuji o své pozici, ale do jaké míry je opravdu možné to promítnout do té metodologie. Já si myslím, že to je strašně zajímavá záležitost a jako musím říct, že to mě na tom vlastně baví a přitahuje nejvíc. Ale to bude. Jo? Zatím se opravdu věnuju dobám, které jsem sice prožila, ale nepamatuju.
Potřebovalo by takové zmapování, nebo potřebovali by takové zmapování i další obory?
Potřebovali bychom to všichni. Jaksi ostych, se kterým dnešní humanitní a sociální vědy u nás přistupují k nedávné minulosti, podle mého mínění už přerůstá svou oprávněnou roli. Jo, o tom ostychu se dalo mluvit v 90. letech, to bylo legitimní, ale dneska opravdu už musíme se tomu začít věnovat úplně normálně. Je to důležitá součást sebereflexe naší společnosti celkové.
A čím to je, že ten ostych pořád přetrvává? Jak naznačujete?
Tak přetrvává především právě díky těm osobním zaujetím, protože samozřejmě, že jo, dneska mezi 60 a 65 lety, 60 a 70 lety, to znamená v humanitních a sociálních vědách na té jaksi nejvyšší dosažené metě, je generace lidí, kteří nemohli zůstat čistí, kteří se museli nějakým způsobem vypořádat s tím, co to znamenalo fungovat v minulém režimu. A ti v zásadě nemají valný zájem na tom, aby se to rozkrývalo, analyzovalo, zkoumalo, a to proto, že si to nedokáží představit žádným jiným způsobem nežli moralizujícím. A mě právě, proto jsem se jako distancovala od toho osobního zaujetí, protože to, o co mě jde, je mluvit o těchto věcech, analyzovat je, zkoumat je a mluvit o nich, aniž by dominoval tomu ten morální, moralizující tón. Jo? A myslím si, že to jde. Jenomže je to prostě obtížné, protože těch 30 let, co už uplynulo od pádu minulého režimu, tím, že se právě o tom nemluvilo, tím, že jaksi ta distance byla velice úspěšná, tak díky tomu si tahle ta generace, nebo ty generace lidí navykly, že vlastně se s tím sami nemusí nějak vnitřně vyrovnávat. Jo? A proto dneska prostě jako je to citlivé. Ale mám takovou zkušenost, třeba minulý rok jsem uspořádala takovou malou pracovní konferenci, která se věnovala jedné významné osobnosti českých dějin umění, Jaromíru Neumannovi, který byl opravdu jako dominantní osobností 50. 60. let, ale zůstal jaksi nějakým způsobem, měl umožněno pracovat i potom, i po 70. roce. A nejdřív byly hrozné obavy, jak vůbec je možné o něčem takovém mluvit. A když jsme skončili, tak právě ti starší kolegové a kolegyně měli pocit jakési úlevy a měli pocit, že je to dobře, že vlastně už se o tom začne mluvit. Čili ona je to taková psychoanalýza. No.
Ale pozorujete nějaké změny?
Drobné.
Říká Milena Bartlová, historička umění, která je hostem Vltavské vizitky, a za chvíli budeme mluvit o tom, co bylo Československo.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. aniž by se, co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Milí posluchači, ptát se historičky umění Mileny Bartlové můžete i vy, a to prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Píseň Suchého a šlitra, kterou jsme teď slyšeli a kterou paní profesorka vybrala, označila za existenciální.
No tak to už je dáno tím, že lirický subjekt písně je mrtev, že jo, když to zpívá. Ale já jsem ji vybrala, protože si myslím, že je to zajímavý moment, jak v tom roce 1969, i tak, jak si řekněme, lehkomyslně nebo programově lehce nastavená tvorba Jiřího Suchého se šlitrem se dostává do takovýchhle jako náročných témat. A taky mi to připomnělo, že my jsme v tom roce 69 ještě všichni žili jako pod silným dojmem druhé světové války. Jo? Jakkoliv já jsem ji samozřejmě nezažila, ale takový ten pocit, že ten výbuch prostě jako kdykoliv může opravdu nastat, že to, co on tam zpívá, jako je za dveřmi, je to možnost reálná, to jsme tehdy ještě všichni pořád měli. A mám takový trochu pocit, že jako malinko se nevracíme, ale že se tenhle ten duch trochu oživuje.
Že se oživuje, že ten pocit se přenáší, nebo že nastaly podmínky, kdy znovu...
Nastaly, jo, já nevěřím na žádné návraty, ale že prostě jako znovu jsme v situaci, kdy uvažovat o tom, že to všecko může dopadnout nějakou velmi ošklivou válkou, není už úplně od věci.
U náročných témat ještě zůstaneme. Společně s kolegy jste uspořádala dvě knihy o kulturní reprezentaci a identitě československého státu. U té první jste si vypůjčili název od Ferdinanda Peroutky, Budování státu, stejně se jmenovala výstava v Národní galerii před 2 lety. U druhé knihy se na kulturní konstrukci státní identity ptáte už v názvu, co bylo Československo. Různými obdobími Československa se zabývá řada prací napříč obory. Tak v čem se liší ten přístup, který razíte z hlediska identity?
Téma identity je samozřejmě téma na jedné straně jako diskurzivní, vědecké, odborné, a na druhé straně je to jeden z těch termínů, který se, a teď z hlediska nás teoretiku bohužel, nekontrolovaně námi samozřejmě, dostal do natolik praktických rovin politiky, že se můžeme setkat na demonstraci s hesly za identitu a proti identitě. Já považuji za potřebné teda jednak rozlišovat tyhle dvě roviny, aniž bych chtěla samozřejmě, a to teď vůbec nehodlám řešit, protože to je celková otázka, která samozřejmě je dneska velmi aktuální, do jaké míry my teoretici za to můžeme. Za to, jak se ten termín jaksi ujal v těch vrstvách méně vzdělaných lidí. Ale to, o co mi šlo v těch při mé účasti na těchto těch projektech, které jste zmiňoval, je vůbec přenést otázku toho, co je to Československo, co jsme to my Češi a tak dále, co to bylo to takzvané národní obrození a tak. Jak si přidat se k těm, kdo se ji snaží posunout z té naivně přirozeně chápané, naturalisticky chápané roviny do roviny toho, že to je nějaký konstrukt, který někde vznikl, který má nějaké souvislosti a o kterém lze s nějakým odstupem přemýšlet, analyzovat, mluvit. Protože, a to se bohužel, je mi to velmi líto, ale bohužel se to v tom letošním roce plném, naplněném tedy těmi oslavami, stále ukazuje, že právě tohleto pořád ještě není dostatečně rozšířeno právě v tom obecném povědomí. Jo? Samozřejmě, že odborníci humanitních a sociálních věd o tom samozřejmě dávno vědí, ale to rozšíření, tak říkajíc mezi lidi, opravdu ještě není, ale i ti odborníci mívají někdy problém diferencovat mezi státní a národní identitou, což ve střední Evropě je prostě jako naprosto základní otázka přístupu vůbec k jakémukoliv uvažování o těchto věcech.
Takže tohle máte na mysli, když píšete, že se s termínem identita u nás moc nepracuje. Vy si tam děláte legraci s tím synonymem nebo zdánlivým synonymem totožnost, že si u něj lidé vybaví spíš průkaz totožnosti nebo nějakou policejní kontrolu. Není ale pojem identity přece jenom dnes hodně mnohoznačný a i u nás nadužívaný, že je až jakoby těžké ho, řeknu, přeznačit nebo dát mu nějaké jakoby uší zaměření, o což se asi snažíte.
Ani ne tak uší, jako spíš vymezené. Jo? Mně připadá, že se často nám vzdělancům stává, že když nějaký termín, nějaká kategorie se mezi ty lidi konečně dostane, tak my se začneme jako od toho distancovat a začneme se, to protože vlastně jako jakmile bych o tom začala mluvit, tak by to mohlo vypadat, bůh ví jak. Mně připadalo důležité, a to jsem se snažila v té předmluvě k té knize, co bylo Československo, nějak aspoň stručně a koncizně vyjádřit, že termínu identita stejně jako termínu národ a tak dále, se podle mého mínění nemůžeme vzdávat, a u té identity je to proto, že je to pojem, ve kterém se střetávají různé roviny toho, za koho sami sebe považujeme a za koho jsme považováni jinými. A střetává se ta veřejná rovina, ta politická, ten průkaz totožnosti, kde vám někdo napsal, čím jste, se střetává s vnitřním psychologickým nastavením. Identita je něco, bez čeho z hlediska psychologie nemůžeme existovat. Jinak jsme jaksi mimo normalitu. Nemáme-li dostatečně vybudovaný pocit identity. A tohleto střetávání se děje takovým způsobem, že nestačí být sám o sobě přesvědčen, čím jsem, jaká je teda moje identita, ale aby to bylo reálné, musím to performovat. To je to, co Judith Butler s tím přišla, když mluvila o identitách sexuálních. A tenhle ten celý blok mně připadá, že je nutno promýšlet, byť jest komplikovaný, ale právě proto, že je komplikovaný, protože jinak se snadno stává, že ty významy se prolínají do nějaké, jako do nějakých míchaných vajíček. Jo?
A nebojíte se v té souvislosti identitářství, před kterým varují někteří současní filozofové, tedy před jakoby uzavíráním se lidí nebo skupin etnických a dalších do vlastních světů, a nemožnosti jakéhokoliv přesahu, jakéhokoliv existování ve společnosti.
Přesně
toho
tak.
Se nebojíte?
No, nebojím. Samozřejmě, že se toho všichni, jako kdo o tom takhle uvažujeme, tak víme, že to je jedna část té slepé cesty, na jejímž konci teď stojíme. Jo? Ale domnívám se, že jaksi nějakým způsobem se dostat někam jinam, než na ten konec té slepé cesty, lze pouze tehdy, jestliže to, co nás tam přivedlo, budeme nemilosrdně analyzovat. V tom jsem jaksi tradiční idealista, ačkoliv jinak se spíš hlásím k materialismu, ale v tomhle tom směru jsem samozřejmě spíš tradiční idealista, že když něco promyslíme, tak ono to pak v té realitě nějak půjde. To je samozřejmě už samo o sobě taky problém. Takže jak vidíte, permanentní sebereflexe a permanentní sebezneisťování, o kterém dneska víme, že jako z toho už budeme se muset dostat někam dál, tak já ve svém věku prostě v tom pevně stojím oběma nohama.
Chcete být tím nemilosrdným analytikem, tou nemilosrdnou analytičkou?
Je to trochu moje povaha.
Vraťme se ale k Československu. Když se zabýváte specifickou československou identitou v meziválečném období, tak nezapomínáte, že řada menšinových identit byla v jejím stínu. Nejpatrněji asi ta německá. Při historiografické práci v té souvislosti doporučujete koncept dvojí paměti, a to i pro mapování československých vztahů. Jak taková metoda vypadá, nebo by spíš vypadala v praxi? Protože předpokládám, že není zvláště rozvinutá.
Vůbec není rozvinutá. Je to, a teď si netroufám říci, že by to byl moje metodologická hypotéza, je to můj nápad, který jsem tak jako trošku hodila do placu s tím, že doufám, že se tomu budou věnovat i jiní lidé. Domnívám se, při studiu soužití situace Němců v první republice, když jsem spolupracovala na koncepci muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, tak jsem si uvědomila, že vlastně jediný poctivý způsob intelektuálně, politicky a tak dále. Poctivý způsob, jak s touhletou otázkou zacházet, je trvat na tom, že tady existují dvě historické paměti. Historická paměť je něco jiného než historiografie, než historie. A ty historické paměti nepochybně jsou dvě. V mnohých prvcích jdou proti sobě, jsou kontra. A přesto, abychom byli poctiví, musíme odolat tomu, abychom tuhle složitost, tuhle vnitřní dialektiku, která je jako ostrá, převedli na jednoho společného jmenovatele a řekli, tady byl jenom jeden občanský národ třeba, jo? Nebo stát byl. Jo? A odmítáme vidět tu dialektičnost. Pokud se totiž domníváme, že je buď jedna věc, nebo druhá věc, že jedna musí být pravda a tím pádem druhá lež, tak se právě nemůžeme nikdy dostat k pochopení, k analýze toho, jak to bylo s těmi různými národními identitami ve společném státě Československu. A když jsem o tom takhle uvažovala, tak jsem si začala říkat, že to vlastně by mohlo nebo mělo platit podle mého přesvědčení i pro uchopení Československa. Slovensko-Česka. To je taková ta pěkná věc, že já to řeknu jako ilustraci, protože je podle mě velice výmluvná. Uvědomělí Češi vždycky řeknou, no to přece je jenom náhoda, že Česko-Slovensko, že to Česko je první. Klidně by to mohlo být obráceně. Ale samozřejmě ve chvíli, kdybychom začali používat termín Slovensko-Česko, no tak budou všichni úplně mimo.
Někdo bude argumentovat abecedou.
To je, ano. Výtvarný umělec Tomáš Žadoň, Slovák žijící v Praze, před několika lety udělal právě intervenci tohoto typu do pavilonu výstavního na Benátském bienále, který máme dohromady se Slovenskem, stále střídáme se tam. A on prostě ten nápis Čekoslovakia italský přehodil, takže tam bylo Slovakia Čeka. Najednou z toho vyvstalo naprosto názorně, že to vůbec není žádná náhoda, že my všichni žijeme v tom, že Češi první, a tak to skutečně bylo v době, kdy fungovala ta idea čechoslovakismu, ale co považuji za důležitější pro nás, Čechy, teď v roce 2018, jubilejním, je, že bychom opravdu, ale se vší důsledností, které velmi málo kdo je schopen, měli právě reflektovat Československo jako stát, ve kterém byly dvě různé, nebo tři před válkou,
jako
ty národní identity. A mnohonárodnostní stát v plném smyslu, jako v tom opravdu intenzivním smyslu. A pro nás dneska tady by to především znamenalo přestat bezrozporně, naturalizovaně, kvazi přirozeně považovat Československo za bezproblémového předchůdce Česka. Což se stává dnes a denně i lidem, kteří o tom přemýšlí, tak prostě jako vám napíšou, že slavíme 100 let české státnosti.
Což když budeme mluvit o kulturní reprezentaci Československa, tak sledujete i na tom, čemu říkáte ikonografie států, kdy byla to československá vlajka, kterou Česká republika asi v rozporu i s původní nějakou dohodou
V rozporu s dohodami, ano.
Zatímco u těch Slováků je ten předěl patrnější.
Ano. Tam ten problém spočívá v tom, že celé osamostatnění Slovenska ho vedla nacionalistická část slovenské politické reprezentace, se kterou se liberálně smýšlející lidé odmítali tehdy a odmítají dodnes totožnit. Ale to je problém jejich, to je problém Slováku, to není, jo? Náš problém je opačný, náš problém je ten, že jsme právě si tu vlajku převzali, že dneska prostě máte vítězství československého hokejového týmu někdy za první republiky je automaticky jaksi hodnoceno jako české dějiny. Ale vůbec ten státní svátek, to, že jsme si zachovali státní svátek 28. října a teď ho letos budeme slavit s velkým vynaložením energie a peněz a tak dále.
Neexistující stát.
Již 30 let neexistující stát, který já jsem kdysi napsal takový článek, který měl nadpis oslava výročí státu, který zapomněl, že již 25 let neexistuje.
Nicméně pokud mluvíme o těch československých stazích, nebo řekněme tedy slovensko-českých, teď mě napadá, Vltava má československý rok, nikoli slovensko-český, ale alespoň tedy v návaznosti na to, co říkáte, tak je potřeba nám přiznat k dobru, že tam to S je také velké, takže
ano,
československý.
Jo, jo.
Pomlčka si myslím, že tam není, to bychom se museli podívat na přesnou webovou prezentaci, ale je tam určitě zvýrazněné to slovenské, aspoň v tomto duchu jakoby narovni. Když mluvíme o konceptu dvojí paměti, tak by tady bylo třeba nahlížet v nějakém smyslu dějiny Čechů a Slováků samostatně i v období toho společného státu. To je to, o co vám jde.
To není přesně to, o co mi jde. To dokonce ze slovenské strany se dělá. Na slovenské straně dneska máte, jako vychází stále nové publikace o dějinách čehokoliv a ty se věnují slovenskému umění, slovenskému divadlu, slovenské politické scéně. Protože na Slovensku je od roku 1993 velmi intenzivní ta energie skonstruovat jaksi tu identitu slovenskou, zpětně samozřejmě do historie promítnutou. Já si nemyslím, že bychom měli se vypreparovat z toho Československa jenom to české a na to slovenské se vůbec nedívat.
Nemyslel jsem vypreparovat, ale v nějakém ohledu se dívat na dvě linie, ne na jednu.
To je ono. To je ono, přesně ta koncepce těch dvou nebo tří pro první republiku dějinných pamětí by měla opravdu vycházet z toho, že jsou všechny rovnoprávné, že žádná není více pravdivá.
No a pokoušeli jste se o to i na té výstavě Budování státu, protože tam to spíš působilo, že se pracuje s konceptem Čechoslováctví jedním. Jasně. Všechno tam bylo dohromady, vlastně včetně třeba vládních budov, výtvarného umění a tak dál.
Tahle ta výstava zaprvé se týkala státu a ne národa. Jo, ne těch jednotlivých identit, ale toho státu, který byl, který naopak, nám šlo o státní identitu, či naopak o to, co sjednocuje, co spojuje. Ale kromě toho k té výstavě samozřejmě třeba říci, že to byl výsledek pětiletého, dlouholetého výzkumného projektu. Na tom katalogu se účastnilo 40 autorů a bylo tam 7 hlavních autorů a já jsem měla funkci takového jako koordinátora. A jako tvořila jsem tu výstavu, ten překlad té teorie do té výstavy, do jazyka výstavy. Ale jak správně napsal kolega Hubert Guzik teďka v recenzi na ten katalog, která vyšla v odborném časopise Umění, chybí tam nějaká jako jednotící koncepce. Já jsem neměla sílu ani institucionální postavení, abych kolegům a kolegyním vnutila svůj pohled. Jo? Čili asi tak.
A co byste řekla obecně, kdybyste porovnávala projevy, řekněme tedy čechoslováctví v tom státním slova smyslu, se současnými projevy češství v umění? Protože to je téma další výstavy, na které jste se podílela, dokonce jste vedla tým, který je připravil výstavy s názvem Hř, tedy s tou specifickou českou hláskou, pak také to bylo vydáno knižně. Čili když byste tohle porovnávala, co byste řekla? Teď vlastně narážím na ty kontinuity, na to, jak třeba Češi, jak jste na to narážela, bezstarostně přebírají tu symboliku toho Československa, slavíme z té výročí státu, který vlastně už zanikl a tak dále.
Ta výstava Hř s vykřičníkem, to byl studentský projekt. Jo? Tam já jsem byla vedoucí, protože já jsem byla ten pedagog, ale organizovali to studenti. A to byl takový jako spíš průzkum toho, jak se vůbec k této otázce dá trošku náročněji přistoupit, než nějak jako povrchně. Ale co se týče dnešní kulturní role kultury v té nové české státní identitě, tak na to vám neumím odpovědět, protože to je otázka, kterou, a teď si, a nechci někoho se dotknout, ale mám takový pocit, že to jako nikdo pořádně soustavně se tomuhle tomu nevěnuje. My jsme momentálně, že jo, v té situaci, kdy se nám ten stát s tím národem stotožnil. Kdo neskáče, není Čech, jo. To je moje, jako, to je věc, která mě poslední dobou, teď jak sportovci začali hymnu a tak, to sportovní téma na to mě poslední dobou velmi i irituje, řekněme. Protože kdo neskáče, není Čech, je protiústavní heslo, to byste neřekl, že je opravdu protiústavní, protože v listině základních práv a svobod je napsáno, že národní identita nesmí být nikomu přiřčena zvenčí. Že každý má právo se přihlásit k ní sám. Což je nějaký moment, který do toho ti tvůrci tehdy dali po nějaké zkušenosti historické. Myím, že se tím zřejmě vztahovali k vysídlování Němců nebo něco takového. A přitom tenhle ten sportovní etos, který se k tomu dneska jako připojuje, a sportovní instituce a tak, je opravdu jako velice, velice riskantní záležitost, mnohem riskantnější, než by se zdálo. V té klasické knize o každodenním nacionalismu Michael Billig přesně popsal, že sportovní národní reprezentace a jejich soupeření mezinárodně organizované vůbec nejsou nevinné, protože je to velmi promyšlená cesta, jak jednotlivé národní státy udržují mužskou část obyvatelstva permanentně naladěnou na to, čemu se říká vlastenectví nebo nacionalismus. Na to, že není důležité, co jsme ale je důležité, že jsme to my. To my a to my identifikované jako národ, teda u nás ještě navíc tím státem, nebo ne navíc, teď jsem špatně to řekla, ale prostě tahle ta identifikace, že je opravdu jako nástrojem národního státu, jak udržuje tu mužskou polovinu obyvatel.
A tohle riziko vidíte i na tom, když se v roce 2018 diskutuje o novém aranžmá hymny.
No, protože s tím přišli sportovci a protože se argumentuje, a oni sami se domnívají, ti sportovní svazy, že mají to právo, že mají tu jako, že oni jsou opravdu tím stělesněním toho národa a proto, že můžou s tímhle problémem vůbec přijít.
Že oni jsou těmi arbitry, kteří by měli říct, jestli protože, ta hymna je dostatečně sebevědomá nebo není.
Protože oni mají v rukou ten nacionalismus.
A nacionalismus je to něco, když jste se podílela na přípravě té studentské výstavy Ř. Je to téma, se kterým se potýkají současní umělci u nás nějak víc nebo
vůbec ne,
v poslední
vůbec
době?
Ne. Vůbec ne. My jsme, ta výstava nakonec byla sestavena z takových děl, která ten tým studentský zhodnotil jako taková, která nějakým způsobem vyjadřují různé a teď nechci říct vlastnosti, a spíš parametry toho, co ti mladí lidé dnes považují za to býti Čech. Jo? Čili tam byl třeba Marek Ter, jeho video, které naráželo právě na problém Sudet a vyhnání Němců, ale byl tam jako obrovský dominantní obraz, jehož tématem byla taková ta tíživost těch rodinných odpolední, protože měli pocit ti mladí lidé, že to je taky to my, to je které je nějakým způsobem naše.
Říká Milena Bartlová a za chvíli budeme mluvit o tom, co pro ní znamená feminismus.
Za větrem plesní věd nechcem a nebudem, musíme dopředu o kousek dál.
Po proudu, po větru nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Proti větru, to je podle Mileny Bartlové nedoceněná píseň vhodná pro demonstrace.
Přesně tak. To je naše vlastní domácí, když jsme mluvili o té identitě, revolučně pochodová píseň, která je relativně velmi málo dotčená tím ožmouláním a ožvíkáním tím minulým režimem diktatury KSČ. A od té doby, co jsem začala chodit na demonstrace po návratu z Německa, tak jasně cítím, jak je prostě tam třeba těch písní, hymna se nehodí a tak trochu jsem si chtěla jako propagovat tuhle tu úžasnou píseň.
Při rozhovoru s vámi se nelze vyhnout ani vašim politickým aktivitám. Na ty už jsme narazili vlastně tímto hudebním výběrem. Zaměřme se na feminismus. V rozhovoru s Marcelou Linkovou v rámci projektu Ženy v disentu jste řekla, že vaše maminka Rita Klímová, cituji, byla největší feministka široko daleko. Takže s feminismem jste se setkala poprvé už doma.
S feminismem jsem se setkala doma, vyrostla jsem v prostředí, kde to bylo něco naprosto normálního a běžného, kde proto pro mě dodnes odmítám se toho termínu vzdát a považovat ho za nějakým způsobem nevhodný. A moje máma měla takovéto základní heslo, feminismus je odvážná představa, že žena je taky člověk.
současnosti jste členkou feministického kolektivu Ženy 365. To je jako dní v roce?
To je jako dní v roce, a protože první akce tohoto kolektivu byla na 28. října, nemýlím-li se, teď nevím, jestli před rokem nebo před dvěma lety, kdy v Jihlavě bylo přejmenováno Masarykovo náměstí na náměstí Garrigových, tak ta představa byla taková, že sice je to k nějakému výročí, ale feminismus je potřeba kdykoliv, každý den v roce, a nemusí k tomu být nějaká příležitost.
Ženy 365, to znamená, že když by se chtěl k vám přidat muž feminista, tak nemůže?
No, to je velmi rafinovaná otázka. Ten kolektiv má takovou povahu, že všecko rozhoduje společně, nehierarchicky, takže to, tato otázka prostě ještě nenastala.
A s tímto podpisem, s podpisem této skupiny, jste v internetovém deníku Alarm nedávno vydali článek s názvem Kdo se bojí feminismu? V něm konstatujete, že se u nás s kritikou feminismu v poslední době doslova roztrhnul pytel. Čím si to vysvětlujete?
Vysvětluju si to celkovým znejistěním světa, ve kterém, které se neustále prohlubuje a které na jedné straně má tu ekonomicko-neoliberální ten základ, na druhé straně už to jsou ty politické reakce a na třetí straně, která pro mě osobně je vlastně jako strašně důležitá, je to rozvrat klimatu, který rovněž způsobuje možná neviditelné, nevědomé, ale znejisťování velkých skupin lidí. A ty reakce na toto znejisťování mají podobu návratu něčeho, o čem jsme si mysleli, že už se nevrátí, to jest upřímných lidových totalitních hnutí.
Upřímných lidových totalitních hnutí, to znamená například?
No, to znamená například, že příští týden Orbán vyhraje volby v Maďarsku, protože skutečně upřímná většina lidí bude upřímně přesvědčena o tom, že to, že jeho neliberální, iliberální demokracie je to pravé, protože přinejmenším pro nás, Maďary.
Vnímáte členskou zemi Evropské unie jako zemi, která je na cestě k totalitarismu?
Termín totalitarismus je samozřejmě krajně komplikovaný, má zase mnoho vrstev a různí lidé mají k němu různé vztahy. Možná jsem měla spíš použít ten termín autoritářský než totalitní. Každopádně jde o potlačování liberalismu, oficiální prosazení té identitářské politiky, to znamená toho, že v tomto případě mluvíme-li o Maďarsku, ale platí to u nás stejně. Býti Maďar je to nejdůležitější ze všeho. Všechny ostatní identity
jako
jsou tomu podřízené.
Žena.
Jako třeba býti žena nebo jako třeba sociální.
Zůstaňme u feminismu a mluvme o něm konkrétně. Skupina Čtvrtá vlna před časem uveřejnila video s citáty studentek uměleckých škol, mimo jiné i Umprum, kde působíte. Tvrdí, že se třeba ze strany vedoucích ateliérů setkali s jednáním, které je jako ženy ponižuje. Překvapily vás tyto výpovědi?
Nepřekvapily mě, už 10 let se pohybuju v těch uměleckých školách. Tento postoj je naprosto rozšířený, i když musím říct, že já osobně se s ním setkávám spíše okrajově, taky jsem se už s tím setkala, ale netýkalo se to mé osoby, protože já jsem už stará žena a ty starší ženy se vlastně vypadávají z toho hlavního ohniska toho, o co bojuje feminismu, toho antifeministického útoku, na který upozorňovali, toho ponižování, na které upozorňuje Čtvrtá vlna.
Takže se cítíte být na Umprum, vypůjčím si ještě jednou vaše slova, největší feministkou široko daleko?
Ne, na Umprum. Vůbec to, co jsem zmínila, to platilo kdysi v mém dětství. Dneska naopak jsem naprosto nadšená, opravdu nadšená, to je jediný možný slovo, tím, kolik mladých žen i mužů se k tomu hlásí, si to uvědomuje, že je to důležitý problém a že to není nějaký problém, který je nějaká jenom ozdoba. Jo? Nebo ani, že to není jenom vědecký problém, jak se u nás feminismus nebo genderová studia po roce 90 etablovala jako nějaké jako sociologické téma. Jo? Ale že se opravdu z toho stává nějaká politická platforma. Čili no, síla, pardon, platforma ne.
Ve vysokoškolském prostředí nebo na akademické půdě cítíte větší zájem o to téma třeba v posledních letech, v posledních 5 letech?
No, tam dohlédnu, jo. Jestli se skutečně jako pozvedá nějaké feministické sebeuvědomění i v jiných sociálních skupinách, tam nedohlédnu a nedokážu to říct.
Vedle toho, že jste historičkou umění, tak jste i kurátorkou, což jsme také představili, když jsme mluvili o výstavě Budování státu a o kurátorství, pokud se nepletu, na UMPRUM také přednášíte.
Ano.
Kritička a kurátorka Tereza Stejskalová nedávno ve vizitce uvažovala o feministické umělecké instituci. Zdůraznila, že je třeba se ptát, co pro společnost znamená péče a také jak je hodnocená. Kladla byste stejný důraz, nebo co je feministická instituce, když byste to hodnotila třeba z hlediska galerie nebo z hlediska vysoké Jasně. školy, média?
No, já v tomhle tom jsem trošku staromódní, takže já osobně kladu větší důraz na ne na právě to zdůrazňování ženskosti, které může právě vést k nějakým těm, do nějakých těch identitářských klecí, což netvrdím, že by to Tereza dělala, jo, ale může tam vést. Já jsem takový ten opravdu staromódní typ, který trvá na tom, jak jsem to už citovala, žena je taky člověk. Jo, že tady existuje, trvám na tom, že existuje nějaká jaksi mimo genderová rovina a že to je především rovina sociální a politická. Byť samozřejmě účast žen na té rovině sociálně politické je podmíněna tou genderovou nespravedlností, to netvrdím, že ne. Ale pokud se ptáte, na co kladu důraz, tak já bych vždycky kladla důraz na ty, všelidské hodnoty.
Všelidské hodnoty, čili formulujete to vlastně i tak, aby to bylo co nejpřijatelnější?
No, žena to už člověk. Nejde. No ano, to bylo heslo mojí matky v roce 1965. Dneska se obávám, že to nejde bez konfrontace, boje a vzdoru. Protože od toho roku 65 už uplynulo tak dlouho a změnilo se toho tak málo. Konkrétně u nás.
Konkrétně u nás, to znamená, že jsme nějakým ostrůvkem, který se liší od ostatní Evropy? Nebo?
Ne, rozhodně ne od celé Evropy a rozhodně zároveň nechci jako prosazovat takovou tu představu dohánění západu, jo, která sama o sobě napáchala spoustu škody po 90. roce. Ale na druhou stranu je pravda, že nedostatečné rozšíření postmoderní dekonstrukce, sebereflexivity a těch postupů i mezi vzdělanými vrstvami u nás bohužel vede k tomu, že to, čemu se říká veřejná diskuze, veřejné prostředí, zoufale postrádá některé emancipační výdobytky, které v těch západních zemích jsou už běžné.
V jednom ze společných článků Žen 365 se zabýváte také vztahem feminismu a ekologického hnutí. Vy už jste vlastně řekla, že tohle spojení je pro vás zásadní a to mě vede k vašemu asi nejviditelnějšímu veřejnému aranžmá z poslední doby, tedy ke kandidatuře do poslanecké sněmovny loni na podzim. Jaká to je pro akademičku zkušenost?
Divná. Divná zkušenost. Já nejsem zrovna ten typ, který by dobře působil, když se bude snažit převádět děti 1. září přes přechod u školy. Já jsem opravdu spíš člověk ideí, myšlenek, textů. Přesto jsem do toho šla, protože existovala taková představa, že by snad bylo možné nějaký typ voličů i na tuhlectu polohu získat. Nepodařilo se to z důvodu, které byly různé, ale jenom to chci uzavřít tím, že ten důvod, proč jsem si zvolila zelené, bylo právě to, že klimatická politika je pro mě to absolutně nejdůležitější vůbec z našich dnešních problémů a je mi nesmírně líto, že zelení z jiných důvodů, převážně z jiných důvodů, vlastně jaksi ztrácejí tu pozici, kterou mívali a že vlastně dneska u nás není žádná politická síla, která by se za to klimatickou spravedlnost nějakým způsobem brala.
Bohužel náš rozhovor budeme muset pomalu, ale jistě ukončit a rozloučíme se skladbou Boba Dylana, která je pro vás osobní.
Bob Dylan je pro mě prostě osobní téma. Od mých 15 let celý život poslouchám Boba Dylana. Naučila jsem se kvůli jeho textům psát na stroji, naučila jsem se na jeho textech angličtinu a tak.
Říká Milena Bartlová, která byla hostem vizitky. Paní profesorko, díky za rozhovor a hezký den.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Farewell, Angelina, the bells of the crown. I'm being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingles, the music plays slow. But farewell, Angelina, the night is on fire and I must go. There is no use in talking and there's no need for blame. There is nothing to prove, everything still is the same. A table stands empty by the edge of the stream. But farewell, Angelina, the sky's changing colors and I must leave. The jacks and the queens, they forsake the courtyard. 52 gypsies now file past the guard. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is folding, I'll see you after a while. See the cross-eyed pirate sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the corporals and neighbors clap and cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky it is trembling and I must leave fast. King Kong, little elves, in the rooftops they dance. Valentino type tangos while the heroes clean hands. Shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. Farewell, Angelina, the sky's flooding over and I must be gone.